Egaa caaluu hundeessaa ajjeesaniin duubatti mootummaan waan qoradhee argi jedhee fi waan suniin wal qabatee argi jedhe biyyatti mu'u jira. Tan irratti itti gaafatamtuu waajjira abbaa laangaa addaa mootummaa Itoophiyaa adde Adaanech Abeebee dubbifneetiin akka tokko irraa haala isaanitti himne waan hafe ardhaaf bulfan nama dubbise.
Ammas ajjeechaadhuma kana wajjin wal qabatee adde Adaanech gaaffiin kolammataa qaamota sadii maqaa dhaaman keessaa tokko Oneg Shanee ka jedhu Oneg Shanee eenyu? Adde Bilisummaa Oromoo ka boordii filannoorraa beekannaa argatee Finfinnee jiru jira. Gama biraatiin immoo waraana Bilisummaa Oromoo ka bosona hidhatee socho'u jira. Kamiin jechuu keessan eenyu Oneg Shanee?
Egaa qorannaan keenya adeemsarra akka jiru laajessa galchine yoo haasofne gaarii natti fakkaata. Kan bilbila Haacaalurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechatti ergisuun ani waaboo zoonii lixaatii jedha. Bifa adda addaatiin immoo mootummaa wajjin kallattiidhaan waraan baneetoo gareen gara lixaatiin kallattiidhaan badii adda addaa keessatti hirmaataa jiru eenyu akka ta'e addunyaadhaaf waan haaraa natti fakkaatu hunduu beekna. Maldee kan isa boordii filannootti galmaa'e kana jechuu keenya miti kan irraa kaaneetoo abalu jechuu dandeenyu waan hammi ragaa keenya nu agarsiisedha. Ragaa keenya irratti akeekkachiis ergame abbummaasaa sirriitti addaan baasee ani waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii lixaati jedhee bilbilasa maqaa teelegiraamsa maqaa feesbuuk irratti ittiin fayyadamu maqaa ittiin waamamu kana hunda isa godheeti. Kanarratti kuni teeknoolojiin sirriitti addaan baasu. Akka ergame hin beekama bilbila kam ergame hin beekama sa'aatii meeqatti akka ergame hin beekama waan har'a tasa dhufe osoo hin taane mucaan akeekkachiisa kana odoo beekuudha kan socho'aa ture Haacaaluun jechuu qofti.
Ajjeefamuu Haacaaluutii booda mormiif walitti bu'iinsa uumameen haleellaan saba tokko irratti xiyyeeffate geggeessameera jedhamee hoogganoota mootummaatiin miidiyaa irratti himamee ture. Aangoonni kabiroon fakkeenyaaf kan akka bulchaa godinaa Arsii Lixaa obbo Jamaal Aliyyuu fa'a garuu haleellaan sun saba tokkotti ka xiyyeeffate utuu hin taane lammiiwwan saboota adda addaa ka keessatti miidhaman jechuudhaan VOA'tti dubbatanii turani. Kana malees koomishinni poolisii federaalaa lakkoofsaa namoota jeequmsaa tibbanaatiin lubbuun isaanii dabree ennaa ibsetti walumaagalatti namoonni du'an 167 jedhee yeroo eenyummaa isaanii sabummaa isaaniitiin ibsu immoo Sidaamaa irraa 1, Gaamoo irraa 2, Amaaraa irraa 46, Oromoo irraa 114, Guraagee irraa 1 kan hin beekamne 3 jedhee jira. Kana waajjirri keessan akkamitti ilaala?
Jalqabaa nuti kan laaluu qabnu seerri kabajamuu qaba. Namni du'uun qabu badiin baduun qabu eenyuyyuu haa ta'u saba kamiyyuu haa ta'u nama akka hin duune gochuu danda'uu qabna. Jeequmsa dhaabbachuu qabaadha. Haa ta'u immoo namoonni fedhii siyaasa adda addaa qaban akka waan bifa addaatiin saba tokko irratti ajjechan addaa gaggeeffametti ibsaa waan turaniif hooggantoonni poolisii sabaan adda baasuu qorachuu keessa akka galan nan beeka. Saba hundarraayyuu namni miidhameera. Waa'ee lakkoofsaa kaasnee lakkoofsaan eenyutu caalmaatti saba keessa miidhame kan jennu taanaan immoo ragaan keenya kan agarsiisu Oromoodha.
Ammaan dura yeroo adda addaatti Itoophiyaa keessatti ajjeechaan dhugugiinsa sanyii uumamuu mala mallattooleen kan agarsiisan ni jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsanni turan. Miidiyaa hawaasummaa irratti dhaamsawwan dabarsaman akka okkaraa kanaa kakaasanillee komatu qaamonni kana dubbatan. Mallattooleen akkasii mul'atan yoo ta'e haala ifa ta'een tarkaanfileen mootummaan agammaatti fudhate jira.
Dubbiin maalinni biyya kana keessatti wanti rakkoon siyaasaa tureera. Rakkoon siyaasaa bara dheeraa hundee gadi fageeffate kun furamuutu sarara jiraata. Qaamni adda addaa akka qabsoo keessatti bifa siyaasaatiin socho'aa jiru hunduu ni beeka. Gaaffiin deebine jedhamu keessaa tokko dimokiraasiidha. Kanaafuu gaaffii dimokiraasii deebisuudhaaf loonni wareegameeniiru. Ammas taanaan dimokiraasiin biyyattii kana keessatti haalaan ishee akalamne. Kanaafuu mee walaa dandeenyu waan asiif achi mul'atu hunda hordofnee akkaataa isaaniin hidhaadhaan yookaan immoo mirga daangaa sanaan darbiin jedhanii ittisuudhaan boodeemne bakkuma durii sanitti deebi'a. Walaa dandeenyu dimokiraasiin kunis haashaa kalamuu hirmaannaa naa bal'atu mariiwwan jedhamu keessa anis tureeraa nan beeka. apa umale kalau tiada gadis atau kira namun hidat hanya balik nampun tak kira ini hidat nurani si kapsa turan ni kan mula kan surat kesuma kan nama patetnya media lintedu ukuraman itu kan akak bernaman gocu gadis son ni akak gadis bernaman gocun mungkin kumutau rumah cebiyat ti sesat ini fitahin jah. Gara beratin awa amaka challenge kesa darbaju rukun akak rumu mata saatin hamita ias kesatin rumah cejerai cula. Kanafi warri angoni sarka bay adem sakapso kessa dabarretti ragammana kan jirawante nuar ka jirawante shi gaddada tatani carrawwan asifachi demokrasia balisnu jedame murtaye san kambuja je sudan kambi faddadatin sana kessa ka dabarru nusat dera kan jirun qaba
namota lamiwan oromon tayin oromia kessa jiratani fi wabin injiru jechudan kan ne yado sanib sanillu jiru agam wabin jirenya jir
Anangam dekutti, Oromia kesa sabni njiru njiru. Sabni biya kana Oromia kesa petu jira. Wolo jinjiratu, wolo jinjiratchafturani arrafi njiru. Me jekumsu mamma ka ilana irra haka. Sabo nimi aman lakostan ati duratti adamba seto kan tukaturte sanata. Malje chuda. Njiru wabin hinjira mootaye Oromon toko dommi damin. Ifaddaatin salabira miru daf. Wanti deyemami. Odotaye akkazi chundandama. Hata umale sabab sabo walitti busu daf. Ummatni kana ufitti fudateto akka walitti garrifate walnyatu gochu dafimo ademsi hindemamne hinjiru baye demame jira. Kan ifsu dan kani seran poachu dan himmanni beke dammake uferra akka ittisu fi kanaf mijawa akkantani gochu dan itti demama ture. Kun dhugaadu bachu daf ummata kana biratti baye waan galateeffatamu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi hiriira adda addaa warri qaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne. Oromoota wal nyaachisuudhaaf akkaataan itti deemaa turan. Hoo ilaallu ummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa hin taane. Hammi ta'e immoo qaamoleen badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi tokko tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffatee maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana. Nasional odol lalin, tigalu saatin, badiwan amma galmaan kana galmeesisaa dhufnee jirra. Haata'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana gahaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa ciminee kabajnee fi kabachiisne malee qaamoleen kun akka of duuban deebinee sirriitti ilaallee murteessinee akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisuttis sadarkaa sanitti jennuudhaan deemaa jirra jechuudha.
Kabraan komeen taajjabdoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuurratti mootummaan iftoominan qabu yakkamtoonni qabaman jedhamu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaameen beeku hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafarra harkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeecha aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabee ilaalchisee tarkaanfiileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifa hin taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtii dhumaa argateetoo. Namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya. Kun sababii adda addaatiin hin ta'al tokko tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eeto hanga sadarkaa himannarra ga'utti wanti turu jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun. Waxabajjii kudhajaa wajjin wal qabate murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan dhimma biyya keessaa duraanii obbo Gitaachoo Asaffaa wajjin wal qabateetoo dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee tures sammuu qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemame waan hin danda'amee fi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaaba hawaasa jalaa dhokachuun waan dhufeef. Nama tokko qabuudhaaf jecha ummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu kan jedhurraa akka gaamu mana langaa falmeetoo amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtiisaa hin dhageenya jedheen yaada namoonni shanii to'annaa jala waan turaniif. Waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkama qabu irratti akka amma dhimma Haacaaluu fa'aa wajjin wal qabatee. Itti deemnee nuu milkaa'e kanatti akkamittoon to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofneyyuu dubbiin. Gartuu qabaa kun beektuu gara fonqolcha mootumma tideeme hoggantoonni mataa isaanii kan goqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafu namichi kallattiidhaan jeneraal Sa'arafaa rukkutes ji'oota muraasa ofin beekuuf wallaalee mana yaalaa ture. Innis ergatti wayyaa'ee amma ragaan abbaa langaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanan booda balleessadhamoo balleessaa miti kan jedhu manni murtee erga murteessee booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koroonaanis gadduutti dhufee ji'oottanii darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan Caaluun kan ajjeefame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa torban tokkoon caalletti addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 oduun darbine kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma dhiyeessaatti deemaa jirra. Diyu process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha.
Ajjeefamuu artista Caaluu Hundeessaatti booda hoogganoota kafaa'uuf abaa'oo dabalatee hoogganoonni dhaabota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hoogganoonni kun ajjechaa kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatoolee fi maatiileen isaanii akka namoota dhaman kana arguu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa?
Tokkoffaa namni tibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuufooti. Namni oduu hokora keessatti hirmaatin yookaan immoo isa hin mijeessin yookaan dheeruun hirmaachuu isaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dhahaadha oduun jedhamin gara mana hidhaatti galee hin jiru. Oodhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taana ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeraatiin kan gallakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeraatiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo aniin hirmaanne ragaan an qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeraatii hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hanga ragaa qabutti sinqin dhiyaachafii ture. Maatiin fideet nyaata kennaafii ture. Uffata fidaafii turanii akkasumas abbanni mirga namooma akka dhaqee takka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiniin mirga namooma biyyatti. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u ayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koroonaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame kan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoowwe paarlaamaan biyyattii kun isaaniif jecha taasifamne dursee biyyattii vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatiirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hangammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uu fi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffadhu akkuma jirutti ta'e.
Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaa himaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli interneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsaa.
Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajnu sun mirga kan biraa kan bal'isu ta'uu hin qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan gumaachu ta'ee jennaan hin daagaa mirgidhaan ga'uu hin dandeenye mirga muraaf mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uura irraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudhaaf ragaa gahaa of harkaa waan qabnuuf sababii isaaniin namni hin gaafatamne hin jiru. Miidiyaa ta'u qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'u ministeeraa ta'u dhaabbilee siyaasaa ta'u namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama. Seeraa oliitti buluu waan hin dandeenyeef gara interneetittiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf. Baay'eetti tajaajilamu ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'ee sabarratti akka ka'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyatti tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf.
Deebi'anii baramu immoo carraa maaliitu jira dhaabbatoota miidiyaa kanaaf?
isa gamana murtitu murtessa nuti akkabbalangatini manna raga kenyan desna maltu adabama o kanmo bilisa edamu ballesa mitimo ballesa dajedama ani murtessu ndindo man murtitu murtessa
ogantu wajira balangamu micha etiopia addadane cha bebe ibsaballanu fkenni tankanaf guddan singalatom sadda
alfa ta galatomasi